Koncertzāles lielais dzintars sezona sākas septembrī un noslēdzas maijā, taču šoreiz koncertzāle atvēra savas durvis arī vasarā. Šādai izvēlē ir objektīvi iemesli, par ko runā arī koncertzāles vadītājs Timurs Tomsons.
Mūsu izaicinājums ir tāds, ka mēs tomēr esam kurortpilsēta un mums jāpiedāvā vasarā arī vasaras repertuārs. Faktiski mēs strādājam 12 mēnešus gadā. Un ja mēs sezonā koncentrējamies uz diezgan nopietnu akadēmisko repertuāru, simfonisko repertuāru, arī tādu arī intelektuālu repertuāru dažreiz, tad mēs sapratām, ka vasarniekiem vasarā tas ir laiks, kad mēs varam piedāvāt arī laiku džezam, un tas nav varbūt izklausās nedaudz vieglāk žanrs, bet īstenībā ārkārtīgi kvalitatīvs un piesātināts. Tāpēc mēs izvēlējāmies vasaras programmu piedāvāt arī tādā džezā un blūza stilā.
Koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča atklājot gaidāmo vasaras koncertu programmu uzsver to dažādību, kaut arī tos vieno džēza un blūza ritmi.
Džēza, blūza, popa, hip-hop, tāda mikslis koncerta, dažādi raksturi ir trīs, ko mēs piedāvājam. Nu, gan drīz vai tādu ballītes sajūtu uzturēt, atbraucot uz Liepājas pludmali, jo tas arī iet kopā ar turismu pilsētā, vasaras festivāla sajūtu, ka mēs esam izvēlējušies trīs koncertus katrā mēnesī pa vienam, kur mēs dažādos raksturos arī tomēr muzikālos atklājam sev atkal jaunas sejas.
Vasaras koncertus Lielais dzintars 8. jūnijā atklās franču džēza, funka, hip-hopa un soula grupa Electro Deluxe, kas sevi dēvē par vilkiem jēra ādā.
Viņi ir sākuši kā kvartets un pievienojies, viņam ir amerikāņu izcils dziedātājs, un tagad jau šī grupa jau ir iegūst pasaules slavu, varētu teikt, arī uzstājās lielākās džēza vietās un festivālus North Sea Jazz Holandē un Montreal Jazz un Jazz Vienā. Dažādos prestižos džēza festivālus izdevuši daudz albumu. Sešus, un pie mums koncertēs ar savu jaunāko albumu programmu Circle, kā arī savus vecos hītus izpildīs. Un šī mūzika būs tiešām tāda enerģiska, elektrizējoša, varētu teikt, tieši atklāšanas sērijas vērta.
Vasaras koncertos līdzās viesiem no citām valstīm koncertēs arī pašmāja mūziķe turpina Baiba Bartkeviča.
6. jūlijā būs arī viens īpašs koncerts ar mūsu pašu Baltijas rock'n'rolla grupu Keksi, kas arī ir viena no vecākajām un pieredzējušākām šāda veida grupām Baltijā. Uzstāsies kopā ar izcilu amerikāņu bluesmeni un soul dziedātāju Eugene Hideaway Bridges. Viņš arī ir ļoti interesanta personība, blūza un soul mūzikas laukā, nāk pats no tādas izcilas blūzmenu ģimenes, kā arī tēvs, viņam bija ģitārists, slavens amerikāņu blūzmens, liels tāds korifejs, māte nāk no Tīnas Terners ģimenes, var sakot, ar tādām ļoti muzikālām saknēm, un pats arī tad ir ļoti izcils, daudz reižu nominēts, 9 reizes ASV lielākajām mūzikas balvām. Pats arī komponēja, uztais ar B.B. King kopā, un tad šajā koncertā mēs dzirdās viņa oriģinālu darbus, kā arī blūza hītus.
Lielajā dzintarā vasaras koncerti vainagosies ar amerikāņu džēza dīves dziedātājas dziesma autoras un Broadway's aktrises Šeinas Stīles uzstāšanos. 10. augustā viņa apvienosies ar Latvijas Radio Big Bandu, lai sniegtu savu pirmo kopīgo koncertu Liepājā. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.